Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
บริษัทรถเช่าทั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาทั้งใหญ่ที่สุดในยุโรป2ค่ายตัดสินใจฮะไม่ใช้รถไฟฟ้าไม่ซื้อรถ EV มาอยู่ในฝูงรถให้บริการรถเช่านะแถมขายต่ออีกต่างหากราคารถ EV ตกต่ำลงมาเหลือต่ำกว่าประมาณ 7-8 แสนเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ฮือฮานะครับสำหรับในวงการของอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ยานยนต์ทั่วโลกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่ายให้บริการเช่ารถ2ค่ายด้วยกันนะครับเอาไปว่าฟังค่ายเฮิร์ทกันก่อนนะครับเฮิร์ทนี่ไม่ได้หมายความว่าเจ็บปวดนะฮะ HERTZ นะครับคนรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้คนไทยในเวลาไปไหนเนี่ยนะครับไม่ใช่มันเขาไม่ค่อยขับรถกันไปละเดี๋ยวนี้ชอบเช่ารถกันนะฮะจับเครื่องบินปั๊บไปลงปลายทางเสร็จแล้วเช่ารถต่อเที่ยวสนุกสนานนะฮะพอเวลาจะกลับกรุงเทพก็ไปคืนรถแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับไม่จำเป็นต้องขับกันแบบชนิดที่แบบมาราธอน 6-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะไปตากอากาศเพียงแค่ชายหาดทางแถวใต้เท่านั้นเองนะครับเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่12มกราคมครับก็คือเฮิร์ทเนี่ยนะฮะเฮิร์ทบริษัทให้เช่านะฮะรถไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถองค์กรรถบริษัทรถท่องเที่ยวรถเชิงพาณิชย์นี่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆในอเมริกาเหนือนี่นะครับได้ประกาศอะไรทราบไหมฮะเขาประกาศนะครับโละถ้าภาษาชาวบ้านนะฮะแต่ถ้าเป็นทางการคือปลดระวางรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV ออกถึง 20,000 คันนะฮะคือโละขายนะไอ้ที่โละนี่คือโละขายเลยนะครับโละขายถึง 20,000 คันคิดง่ายๆฮะเป็น1ใน3ของจำนวนฝูงรถบริการให้เช่าของค่ายเฮิร์ทก็ประมาณ 33% นะครับหลังจากที่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้มาแค่2ปีเองนะครับคือฝูงรถของรถเช่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะมีทั้งรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้าถูกไหมฮะไอ้เจ้าเฮิร์ทเนี่ยนะเขามีแผนในการซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาใช้พูดง่ายๆก็เหมือนลองดูกันนั่นแหละครับเมื่อ2ปีที่แล้วและปรากฏว่าใช้มาแค่2ปีเองโละ 20,000 คันทิ้งเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการโละออกไปถึง 20,000 คันหลังจากใช้งานมาเพียงแค่2ปีนี่นะครับเขาพูดด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะลดสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในฝูงรถให้บริการเช่ารถมันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าก่อนหน้านั้นทำไมถึงซื้อเอามาใช้เยอะและเพียง2ปีตอนนี้ก็โละเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับที่ใครฟังอยู่ตรงเนี้ยนะฮะว่าเรื่องแนะนำหรือไม่แนะนำให้ใช้เรื่องรถเนี่ยนะฮะถ้าถามเหมือนกันนะครับถามต่อเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมจะเช่ารถมันจะแคบไปนะสมมติมีเงินก้อนหนึ่งตรงเนี้ยระหว่างซื้อรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าท่านผู้ชมจะซื้อรถอะไรนะตัดปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปเลยนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ฮะถ้าท่านผู้ชมมีเงินก้อนหนึ่งตรงเนี้ยแล้วอยากจะซื้อรถใช้ท่านผู้ชมจะซื้อรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าส่งใครซื้อรถน้ำมันพิมพ์รถน้ำมันใครซื้อรถไฟฟ้าพิมพ์รถไฟฟ้านะครับทีนี้ไม่ต้องมีสาเหตุนะฮะที่ค่ายเฮิร์ทเนี่ยตัดสินใจไม่ไปต่อกับไอ้เจ้ารถ EV ตั้ง 20,000 คันนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะลูกค้าที่มาเช่ารถเขาก็มีทั้งเช่ารายวันถูกไหมฮะแล้วก็มีทั้งเช่าแบบรายสัปดาห์ถูกไหมฮะหรืออาจจะเช่าแบบรายเดือนก็มีด้วยนะฮะรวมไปถึงลูกค้าประเภทองค์กรคือเช่าแบบรายปีให้กับผู้บริหารของเขาเนี่ยนะครับรวมๆทั้งหมดเลยนะปัญหาร่วมกันที่เกิดขึ้นคือตรงนี้นะฮะปรากฏว่าเขาไม่อยากเช่าอีกต่อไปหลังจากที่เขาเช่าแล้วอ้าวถ้าอย่างนี้บริษัทรถเช่าก็เกิดปัญหาสิครับถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเช่ารายวันเช่าแล้วครับปรากฏว่าพรุ่งนี้จะเช่าใหม่บอกไม่เอาขอเช่ารถน้ำมันดีกว่าเช่ารถ EV เนี่ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะก็เช็คลงไปปรากฏว่านั่นคือพฤติกรรมของผู้บริโภคดูเหมือนว่าจะอยู่ดีๆไม่ชอบการใช้รถ EV มากกว่ารถน้ำมันอันนี้สิ่งที่เฮิร์ทบอกนะฮะต่อมาครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันแม้จะเป็นรถเช่าแม้จะมีประกันอยู่แต่ว่าไอ้ค่าซ่อมค่าบำรุงค่าดูแลค่ารักษาจนกระทั่งถึงขั้นเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับรถ EV เนี่ยนะครับเฮิร์ทยอมรับครับว่าแพงมากสูงมากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับต้นทุนหรือว่าทุนประกันของบริการรถเช่าที่ให้กับรถ EV และผู้ที่มาเช่าไปใช้ขับนี่นั่นถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือค่าใช้จ่ายสูงครับสองพฤติกรรมผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนทำแม่งทำแม่งนะว่าเขาใช้แล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ประทับใจหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่เอาเลยนะครับเฮิร์ทตัดสินใจเอารถ 20,000 คันที่เป็น EV นี่นะครับโพสต์ขึ้นเว็บไซต์เลยฮะเอาใครสนใจอยากจะซื้อมือ2 EV ตามเข้ามานะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ 20,000 คันที่โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของเฮิร์ทนี่นะฮะราคาต่ำสุดเลยนะฮะที่เสนอบนเว็บไซต์เนี่ย $20,000เอา35กว่าเอาให้36เลยปรากฏว่าเหลือคันละ 700,000 แล้วส่วนใหญ่ค่ายรถในอเมริกาที่เป็นรถเช่าเนี่ยเขาจะใช้ของอะไรทราบไหมฮะ Tesla ส่วนอันดับ2เขาใช้ของอะไรทราบไหมPolestar ของสวีเดนนะครับปรากฏว่าของ Hertz เนี่ยก็มีอยู่2ยี่ห้อเนี่ยนะครับมากสุดก็ Tesla อันดับ2ก็คือ Polestar นะครับโอ้โหเหลือเชื่อฮะนี่บางคันเนี่ยโพสต์ขึ้นเว็บไซต์มือ2 EV เหลือ 20,000 ดอลลาร์ 700,000 กว่าบาทนะครับและแถมบางคันบางช่วงบางตอนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะมีขายต่ำกว่า 20,000 อีกคือต่ำกว่า 700,000 อีกนะครับซึ่ง Hertz บอกนะฮะว่ารายได้ทั้งหมดที่ได้จากการลดรถ EV 20,000 คันนี่นะครับคิดเป็นเงินก็ตีซะว่าประมาณ245ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปก็จะได้เงินกลับมาทั้ง 8,575 ล้านบาทเนี่ยนะฮะก็ถือว่าจะกลายเป็นรายได้ของบริษัทน่าจะทำให้ผลประกอบการออกมาดีขึ้นนะครับเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้หลายคนก็ประเมินเหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆในปี2021เนี่ยนะฮะค่ายรถเช่าเฮิร์ทเนี่ยเคยบอกว่าจะลงทุนไปซื้อรถ EV เนี่ยนะมาประมาณสัก 100,000 คันเพื่อที่จะมาเสริมฝูงรถให้บริการเช่ารถทั้งในอเมริกาทั้งในต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยปี21ประกาศจะซื้อ 100,000 คันพอมาถึงปี2024เป็นไงฮะลด 20,000 คันเข้าไปเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องของกรณีของค่ายเฮิร์ทนะฮะซึ่งก็ทำให้หลายคนตอนนี้ก็งงเหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็นี่เป็นเพียงแค่เฉพาะทางฝั่งอเมริกาเหนือเท่านั้นนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะว่าถ้าท่านผู้ชมมีเงินก้อนนึงตัดปัจจัยอื่นๆออกไปทั้งหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อระหว่างรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าส่งมีเงินก้อนหนึ่งอยากจะซื้อรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าพิมพ์ใครอยากซื้อรถไฟฟ้าพิมพ์รถไฟฟ้าใครอยากซื้อรถน้ำมันพิมพ์รถน้ำมันแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับ